Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού, αδελφοί. Χαίρομαι άλλη μια φορά που μ' αξιώνει ο Θεός να έρθω εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και να είμαι ανάμεσά σας. Και είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, να βρισκόμαστε, να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου, των αδελφών μας, γιατί όλοι μαζί, να ξέρετε, κάποια μέρα θα συγκατοικήσουμε στον ουρανό, ε. Και μη γέννητο κανείς από εμάς να μην έχει καρδιά απιστίας ή πίκρα μες στην καρδιά του για αδελφό ή για αδελφή, γιατί πως αν δεν μπορούμε να συγκατοικήσουμε εν ομονία εδώ μεταξύ μας, πως θα μπορέσουμε να πάμε στον ουρανό και να συγκατοικήσουμε αιώνια εκεί, ε. Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος, την επερυπλέκουσα εσημάς αμαρτία και ας προχωρήσουμε με θυπομονή στον προκείμενο εσημάς αγώνα, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό, γιατί πραγματικά λέει ο Λόγος του Θεού, η χείρη του Κυρίου μου υποστήριξε, η δεξιά του Κυρίου κάμει κατορθώματα. Και το τι είμαι ανάμεσά σας είναι κατόρθωμα του Κυρίου. Γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, έτσι. Και το τι είστε εσείς εδώ και ο καθένας από μας είναι κατόρθωμα του Κυρίου. Το πιστεύουμε. Κατόρθωσε ο Κύριος να σε βγάλει και να με βγάλει μέσα από την αμαρτία, μέσα από τα πλοκάμια του διαβόλου, γιατί μας είχε δέσει καλά καλά όλους με ποικίλους τρόπους, με σχέδια φοβερά, αλλά ο Κύριος, αδελφοί, κατόρθωσε να μας ελευθερώσει, γιατί ο Κύριος πραγματικά εφευρίσκει τρόπους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δια να μην μένει ο εξόριστος διαπαντός εξωσμένος από αυτού, ε? Και ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε μακριά του, θέλει να είμαστε κοντά του. Και ακόμα τώρα που είμαστε κοντά του, αδελφοί, να γίνουμε πιο κοντά του. Πολλές φορές γνωριζόμαστε με κάποιον, αλλά μένουμε στη γνωριμία μας. Ο Κύριος δεν θέλει να σταθούμε στη γνωριμία μας, αλλά θέλει να γίνουμε και φίλοι. Θέλει να αποκτήσουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό επιτυγχάνεται βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα πει την τελευταία φορά που έφερα το Λόγο του Θεού εδώ πέρα ότι επειδή υπάρχουν και νέοι αδελφοί και καινούργιες ψυχές, ότι την επόμενη φορά που θα μου δοθεί ο Λόγος αυτό το βήμα, να πω πόσο ο Χριστός με έσωσε. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και νομίζω ότι πολλές φορές από το να ψάχνω να βρω τι να διαβάσω είναι το καλύτερο κήρυγμα αυτό. Γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικά αυτά τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή όλων μας και στη δική μου ζωή, και χαίρομαι να το λέω, αδελφοί. Και όχι μόνο χαίρομαι να το λέω, χαίρομαι και να το ζω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να λάβει τη δόξα, θέλουμε πάντα να λαμβάνει τη δόξα ο Κύριος στην ομολογία μας. Και πραγματικά το αισθάνθηκα τώρα που καθόμουν εκεί, αν ήταν δυνατόν να κατέβω εγώ και να ανέβει ο Κύριος και να πει τι έκανε ο Κύριος για μένα, για να λάβει όλη τη δόξα αυτό, να μην φαίνομαι εγώ, γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα, αδελφοί. Ελεημένη του Κυρίου, εμείς τα είχαμε κάνει μουσκεμα, τα είχαμε κάνει θάλασσα και Θεός και μας έσωσε. Και καμιά φορά λέγοντας την ομολογία μας, εγώ είμαι τώρα αρκετά χρόνια στον Κύριο, έχει τύχει φορές να κάνω την ομολογία μου και υποσυνείδητα νιώθω ότι κάτι έκανα κι εγώ. Κάπου έπαιξα κι εγώ ρόλο. Κάτι ήμουνα κι εγώ που με είδε ο Θεός, τίποτα δεν ήμουν, αδελφοί. Και όσο ερχόμαστε στην επίγνωση του Θεού, τόσο καταλαβαίνουμε την αναξιότητά μας, την αδυναμία μας, την ελαχιστότητά μας, ότι δεν είμαστε τίποτα, και πραγματικά ήρθε ο Θεός στη ζωή μας και τότε ο Θεός μας έκανε κάτι. Τι μας έκανε? Παιδιά Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ, αδελφοί, είχα την ατυχία στα πρώτα βήματα της ζωής μου, πολύ σύντομα, 4 χρονών, να χωρίσουν οι γονείς μου. Δυστυχώς, και επιτρέψτε μου να πω, είναι μία μάστιγα της εποχής πια το διαζύγιο και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα ζευγάρια, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις ηλικίες τελικά αποδεικνύεται. Εγώ 4 χρονών γεννήθηκα το 1971, περίπου 4 ετών οι γονείς μου χωρίσανε. Οι αιτίες πολλές σημαντικές και ασήμαντες. Σίγουρα το βασικότερο σε μια απόσταση, γιατί έτσι το λέγανε στην Παλαιά Διαθήκη, αποστάσιο, σε μια διαζύγιο, είναι ο εγωισμός. Αυτό παίζει ρόλο, αδελφοί. Και αυτό το οποίο βλέπω αυτά τα χρόνια με τη χάρη του Θεού, ότι όταν διαφωνούμε με τη σύζυγο ή με τα παιδιά, τελικά η ειρήνη αποκαθίσταται πάντα όταν ένας από όλους ταπεινωθεί. Αυτό είναι, αδελφοί, το μεγάλο μυστικό. Και η επιτυχία και των ζευγαριών και όλων των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Όταν κάποιος ταπεινωθεί, επέρχεται αποκατάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, συστήνω και σε όλους τους αδελφούς, μικρούς και μεγάλους, να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού αυτό το οποίο κηρύττουμε και διδάσκουμε και ακούμε τόσα χρόνια, την ταπείνωση, να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας οπωσδήποτε και στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας. Δεν είναι ντροπή ούτε κακό ακόμα και να ζητήσεις και συγγνώμη και από το παιδί σου. Αν αυτό θα βοηθήσει να κερδιθεί η σχέση σου με το παιδί σου, να το κερδίσεις το παιδί σου και να μπορέσει να σε ακούσει, να το κάνεις και να το κάνω, να ταπεινωθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, χωρίσαν οι γονείς μου όταν ήμουν 4 ετών. Τα πράγματα ήταν τότε δύσκολα και η μητέρα μου ήταν το 1975. Η μητέρα μου ήταν από φτωχή οικογένεια, μικρή και στην ηλικία. Ο πατέρας μου και συνέβαινε και το εξής. Το σπίτι της είχε την μητέρα της, η οποία ήταν αλκοολική, η γιαγιά μου. Ο παππούς μου ήταν στην οικοδομή, φτωχοί άνθρωποι, αγωνιστές, όμως αδύνατο να μπορέσουν να με βοηθήσουν, να με στηρίξουν και να με μεγαλώσουν. Και ο πατέρας μου θεώρησε τότε σκόπιμο και καλύτερο για μένα να με πάρει από τη μητέρα μου, να με απομακρύνει και να μεγαλώσω μαζί του. Και βέβαια μαζί του δεν μπορούσα και με έστειλε στη γιαγιά μου, η οποία ζούσε στην Καβάλα. Τότε ήταν στην Αθήνα, ζούσαμε εμείς. Και τότε με έστειλε στην Καβάλα στη γιαγιά μου, 4 χρονών περίπου. Η μητέρα μου βέβαια έκανε, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, προσπάθειες να με συναντήσει, να με βρει, να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά ο πατέρας μου την απομάκρυνε, θεωρώντας ότι δεν είναι ιδανική για την δεδομένη στιγμή, η στιγμή μάλλον δεν είναι καλύτερη για να έχουμε επαφή και το περιβάλλον το οποίο θα ζούσα εκεί στο σπίτι της μητέρας μου δεν ήταν το καλύτερο. Έτσι έκρινε και διάφορα γεγονότα την απέκλεισε. Θυμάμαι, ας πούμε, έμαθα μετά ότι έστελνε δώρα, παιχνίδια, γράμματα και η γιαγιά μου τις τα έστελνε πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγάλωνα λοιπόν στο χωριό μέχρι κάποια ηλικία. Εκεί για πρώτη φορά άρχισα να έχω την επαφή μου, την πρώτη μου επαφή με το Θείο, με τον Θεό. Η γιαγιά μου ήταν ευσεβής άνθρωπος, πήγαινε στην εκκλησία, άκουγε τη λειτουργία, ευχαριστούμε τον Θεό, και ό,τι αυτό άκουγα τότε στην μικρή παιδική μου καρδούλα έμπαινε μέσα και άρχισε σιγά σιγά να ανάβει μια σπίθα πίστης, η οποία αυτή σπίθα της πίστης διατηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι όταν ήρθε και με βρήκε ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έζησε ποτέ και μας το λέει ο Λόγος του Θεού, λινάριο καπνίζων, λέει, δεν θέλω σβέση, ευχαριστούμε τον Θεό, και κάλαμο συντετριμένο, δεν θέλω θλάση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, πέρασαν λίγα χρόνια εκεί στο χωριό. Ο πατέρας μου βρήκε μια άλλη γυναίκα εδώ στην Αθήνα και αποφάσισε να με πάρει εδώ πέρα. Άρχισα να μένω λοιπόν μαζί τους με τον πατέρα μου και τη μητριά μου. Αυτή η γυναίκα δεν παντρευτήκανε ποτέ με τον πατέρα μου βέβαια, αλλά συζούσανε. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Καθώς μεγάλωνα στην ηλικία του δημοτικού, ο πατέρας μου άρχισε να βρίσκει δουλειές, στις οποίες έφευγε πάρα πολύ τακτικά από το σπίτι, και αυτή η γυναίκα ήταν παντρεμένη, χωρισμένη και με ένα παιδί από τον πρώτο της γάμου, και ζούσε και είχε και το γιο της, ο οποίος ζούσε μαζί μας, τον οποίο τον είχε αδυναμία, και αντιθέτως σε μένα, όταν έφευγε ο πατέρας μου, ξέσπαγε πάνω μου. Και ενώ ήμουν παιδάκι, θυμάμαι να τρώω ξύλο, απειλές, προσβολές, βρισιές, πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ έντονα για την παιδική καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βίωσα λοιπόν δύσκολες καταστάσεις, θα έλεγα έως σκληρές, τις οποίες έπρεπε μόνος μου να τις διαχειριστώ. Δεν είχα κάποιο άνθρωπο να το πω. Ο πατέρας μου όποτε γύρναγε και του μίλαγα και του έλεγα ένα απλό δισά παιδάκι αυτό το οποίο αντιμετώπιζα, πήγαινε να τη μαλώσει, να την φωνάξει, καυγαδίζανε. Φτάναμε μέχρι στο σημείο πολλές φορές να παίρνει το αμάξι ο πατέρας μου, να με παίρνει με μια βαλίτσα και να γυρίζουμε τα τετράγωνα στους δρόμους, αλλά μην ξέροντας πού να με πάει και πού να με αφήσει, γιατί την άλλη μέρα θα έφευγε για ταξίδι, ήταν οδηγός πούλμαν τουριστικού, δεν ήξερε πού να με πάει και ξαναγίναγε, φώναζε, την απειλούσε ότι μην του ξανακάνεις αυτό, μην του ξανακάνεις το άλλο και με άφηνε. Και όταν έφευγε γινόταν χειρότερα τα πράγματα, γιατί το είπα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα χειροτερεύανε. Και η ψυχή μου βάραινε, παιδάκι ήμουνα, δεν είχα πού να εκτονωθώ. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, γιατί πραγματικά ο Κύριος όποιον έχει προγνωρίσει, τον φυλάει, τον προστατεύει. Και μέσα σε όλη αυτή την καταστασία της ζωής μου και τις μάχες και τον πόλεμο και την πίκρα, ξαφνικά ανέτειλε μια ελπίδα στη ζωή μου, μια πίστη, αυτή η μικρή πίστη. Άρχισα να προσεύχομαι κάθε βράδυ στο Θεό μόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσευχόμουν στο Θεό, για την ακρίβεια, προσευχόμουν στη μητέρα του Κυρίου. Γιατί αυτό πίστευα, ότι είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων, των παιδιών, των ορφανών, και ότι μπορεί να με βοηθήσει και να με καταλάβει. Με την απλή μου καρδιά, ας πούμε, την παιδική, εκεί ένιωσα ότι θα βρω στοργή, ας πούμε, και καταφύγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό κράτησε πάρα πολλά χρόνια, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, ήταν όμως πραγματικά μία λύση. Γι' αυτό καλό είναι, έστω και αν ξέρουμε τώρα την αλήθεια και την ορθοτόμηση, μην αποδοκιμάζουμε και μην κάτι, γιατί δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται ο άλλος και πώς το βλέπει και πώς το έχει σκεφτεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για μένα θα ήταν πληγή αν έρχονταν κάποιος εκείνη τη στιγμή και μου αποδομούσε αυτό το πρόσωπο, που τότε εγώ το έβλεπα κάπως διαφορετικά από ό,τι το βλέπουμε όλοι εμείς σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η προσευχή κάθε βράδυ μου έδινε μια ελπίδα και μια δύναμη να συνεχίσω μέρα-μέρα. Φτάνοντας στην εφηβεία μου, σε εκείνη την δύσκολη ηλικία, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί με οδήγησε, δεν θα έλεγα ακριβώς ο Θεός, αλλά η παρόρμησή μου, αλλά σίγουρα ίσως με τη σύμφωνη γνώμη του Θεού, επέτρεψε να ασχοληθώ με τις πολεμικές τέχνες, με το καράτε. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί μέσα από αυτή την διαδικασία ασχολήθηκα και δόθηκα σε κάτι και αφιερώθηκα, και τη δεδομένη στιγμή μου έκανε πολύ καλό στην προσωπικότητά μου και στο χαρακτήρα μου. Ήμουν ένα παιδί το οποίο είχα πολύ ένταση στο σπίτι και ήθελα να την εξωτερικεύσω. Δύο δρόμοι υπήρχαν να εξωτερικεύσεις, να εκτονώσεις αυτό το οποίο βιώνεις. Και είναι γεγονός αυτό, και στα παιδιά μας το βλέπουμε και όλοι μας το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Ή θα το εκτονώσεις με μια επιθετικότητα και βία, και θα ασχοληθεί ένας νέος, ένας έφηβος, με ό,τι βρεθεί μπροστά του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναρκωτικά, είτε με έναν άλλο δρόμο που μπορεί να είναι ο αθλητισμός. Εμένα ευτυχώς, γι' αυτό λέω, επέτρεψε ο Θεός να είναι το δεύτερο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία απέφυγα τα χειρότερα, γιατί εκείνη ακριβώς την περίοδο, την δύσκολη περίοδο της εφηβείας, ήταν μπροστά μου όλες οι επιλογές ανοιχτές. Φίλοι μου ασχολούντισαν με κλεψιές, με ναρκωτικά και ταυτοχρόνως με αθλητισμό και επιστήμες κάποιοι. Έπρεπε και εγώ να επιλέξω, αλλά όλη αυτή η πίεση και η βία που εισέπρατα, είτε η λεκτική είτε η σωματική, δύσκολα θα με οδηγούσε είτε στις επιστήμες είτε σε κάποιο άλλο δρόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί η επιλογή λοιπόν το να ασχοληθώ με τις πολεμικές τέχνες, την δεδομένη εκείνη στιγμή, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Αυτομάτως ασχολήθηκα, έδωσα όλο μου τον εαυτό, όλο μου το είναι, και μέσα από αυτή τη σχολή οπωσδήποτε, και μέσα από την εκπαίδευση και την προπόνηση, και μέσα από όλη αυτή την ιδεολογία, εν πάση περιπτώσει, που λέγεται πολεμικές τέχνες, καράτε και οτιδήποτε, έμαθα και ένα πειθαρχό. Έμαθα να σέβομαι ένα πειθαρχό, κάτι το οποίο το είχα έφυτο, αλλά έτεινε να χαθεί δεδομένων των συνθήκων των οποίων ζούσα. Όμως πραγματικά ο δάσκαλός μου, θα πω, ήταν πολύ καλός και μας έμαθε πολλά καλά πράγματα, σωστά πράγματα, τα οποία με βοηθήσαν στην περαιτέρω ζωή μου. Και πολλές φορές ένιωθα ότι με συγκρατούσαν κιόλας σε κάποια ξεσπάσματα επιθετικότητας τα οποία είχα. Ίσως γιατί μας είχε μάθει ότι επειδή έχεις πια τη δυνατότητα, κατέχεις ένα όπλο στα χέρια σου, πρέπει να μάθεις να το χρησιμοποιείς και να μην είσαι βίαιος. Αντιθέτως, επειδή ακριβώς έχεις ένα όπλο, πρέπει να γίνεις πιο συνετός και να μπορείς να διαχειριστείς μια κατάσταση. Και όταν λοιπόν είχα επιθετικές τάσεις, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανα ζημιά, σας έσπακα όλες τις πόρτες που υπήρχαν στο σπίτι, τις είχα βουλιάξει. Τις είχα τρυπήσει, έκανα προπόνηση στις πόρτες. Βέβαια τις έπαιρνα μετά στην πλάτη και πήγαινα στο Μαραγκό και τις έφτιαχνα μόνος μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αυτό ήταν το φρένο μου εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως ποτέ δεν ξέχναγα το Θεό. Και κάθε βράδυ μεγαλώνοντας, άρχισα να ζω και πιο έντονα την εφηβεία μου, τα νιάτα μου, όπως όλος ο κόσμος, νυχτερινή ζωή. Αλλά παρ' όλα αυτά, αδελφοί, ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ και τον δοξάζω, γιατί δεν ξέρω πώς αυτή η φλόγα μέσα της αγάπης μου, της πίστης μου, ίσως για το Θεό αγάπη δεν θα το έλεγα, αλλά μια μικρή πίστη, πάντα μου τη θύμιζε. Και θυμάμαι, γύρναγα το βράδυ από διασκέδαση, από νυχτερινά μαγαζιά, τότε 2-3 το βράδυ, 4 το βράδυ, και δεν ξέχναγα να προσευχηθώ. Οφείλω να ομολογήσω τώρα ότι δεν προσεύχομαι αντίστοιχα κάθε βράδυ, μπορώ να το ξεχάσω και να κοιμηθώ. Τότε δεν το ξέχναγα ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάντα προσευχόμουν. Τα χρόνια περνούσανε και η σχέση μου βέβαια με τον πατέρα μου ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, ποτέ δεν είχαμε καυγαδίσει, μόνο για τα γεγονότα του σπιτιού που διαφωνούσαμε, αλλά και εγώ είχα τάσεις φυγής. Μεγαλώντας ήθελα να φεύγω από το σπίτι, να μην είμαι στο σπίτι καθόλου για να μην έχω προστριβές με τη μητριά μου. Όσο μεγάλωνα λοιπόν, μου δίνονταν πιο πολύ ευκαιρία να φεύγω. Μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε η ώρα που έγινε κάτι στη σχολή μου, γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολούταν και αυτός με το καράτη, ήταν και αυτός σε μεγάλο επίπεδο σε μαύρη ζώνη και αποφάσισε να ανοίξει γυμναστήρια στην Πελοπόννησο, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, σε εκείνα τα μέρη της Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε τον Θεό και μου είπε, μου ζήτησε αν θέλω να γίνουμε συνέτεροι, να πάμε να τα ανοίξουμε μαζί τα γυμναστήρια. Για μένα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να φύγω από το σπίτι και να πάω να κάνω πια τη ζωή μου. Ήμουνα 18-19 χρονών, 20 και όλα ανοιγόντουσαν μπροστά μου και το βλέπα σαν ευκαιρία ζωής να ξεκινήσω κάτι μόνος μου και να αποδείξω ότι μπορώ να επιβιώσω και να ζήσω όπως ήθελα εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να φύγω από το σπίτι οπωσδήποτε. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε καμία σχέση με τη μητέρα μου. Από 4 ετών είχα φτάσει πια 18-19-20 και δεν είχα καμία σχέση με τη μητέρα μου, ούτε την είχα δει ποτέ. Λίγο στα πρώτα μου χρόνια μετά 4-5, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, και 6 χρονών, και μετά ποτέ. Φυσιογνωμικά είχε αλλοιωθεί και στην μνήμη μου το πώς ήταν η μητέρα μου και μέσα στην καρδιά μου και στη ψυχολογία μου είχε αποδομηθεί τελείως ότι αυτή η γυναίκα δεν σε ήθελε, γι' αυτό σε εγκατέλειψε. Σε παράτησε και το περιβάλλον του πατέρα μου, από τη γιαγιά μου, τον παππού μου, από θείους, θείες κτλ. Όλοι αυτή την άποψη είχαν και μάλιστα πολλές φορές μετά από κάποιο διάστημα σταματήσαν κιόλας να συζητάνε γι' αυτό, με αποτέλεσμα και εγώ την είχα ξεχάσει. Ήξερα ότι υπήρχε, ότι κάποια γυναίκα που με γέννησε άλλη από αυτή που ζω, αλλά πια αφού και αυτή δεν ενδιαφέρθηκε για μένα και με παράτησε και με άφησε. Και εγώ τι να πάω να κάνω τώρα, ούτε την ζήτησα ποτέ, ούτε την έψαξα, ούτε ενδιαφέρθηκα, γιατί στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου είχε μπει αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως τα πράγματα, αδελφοί, πολλές φορές δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Ούτε έτσι όπως ακούγονται, ούτε όπως λέγονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γεγονός ήταν ότι όταν είναι δύο μαλώνουν, δύο φταίνε. Αλλά και από την πλευρά της μητέρας μου, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι και αυτή με αγαπούσε, με ήθελε και Έκανε προσπάθειες να με βρει, όμως δεν την άφηνε ο πατέρας μου. Αυτό όμως βέβαια εμένα μου αποκρυφτήκαν και δεν τα ήξερα, δεν ήξερα τα γεγονότα, και αν τα ήξερα ήμουν ένα πολύ μικρό παιδάκι για να τα αξιολογήσω στη ζωή μου και να θεωρήσω πόσο σημαντικό είναι, τι είναι αυτό που έκανε για να μπορέσω κι εγώ να πάρω ένα πάτημα, μια λαβή, να πω ότι θα πάω, γιατί και αυτή προσπάθησε κάποτε. Δεν μπορούσα να το εκτιμήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως λοιπόν αδελφοί, αυτό που το σημαντικό που έγινε ήταν το εξής. Ότι η μητέρα μου, παρόλο που χώρισε με τον πατέρα μου, έγινε το εξής στη ζωή της. Μετά από λίγα χρόνια που χώρισε με τον πατέρα μου, παντρεύτηκε κάποιον άλλον άνθρωπο, έκανε ένα παιδί, αλλά ταυτοχρόνως μετά από λίγο καιρό, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες και να σας πω, γνώρισε τον Χριστό. Γνώρισε τον Κύριο. Ήρθε ο Χριστός στη ζωή της. Την αναγέννησε, την έκανε παιδί του και τώρα ξαφνικά βρέθηκε μια γυναίκα πιστή, όμως ξαναπαντρεμένη με έναν άλλον άντρα και με ένα άλλο παιδί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκολέψανε. Ίσως δυσκολέψαν ανθρωπίνως για κάποια προσέγγιση, αλλά πνευματικά άρχισε να φαίνεται ένα διέξοδο στη μητέρα μου. Μια λύση. Ποια ήταν αυτή η λύση? Το να αρχίσει πια να προσεύχεται για μένα. Αν κάποτε έκανε κάποιες προσπάθειες να με βρει και πέφτανε στο κενό, τώρα ξαφνικά απέκτησε κάποιον στον οποίο ίσως θα μπορούσε να του πει αυτή την ανάγκη της, τη θλίψη της, τον πόνο της, ότι έχω και ένα παιδί το οποίο το εγκατέλειψα. Ας με συγχωρέσει αν δεν είναι έτσι, εγώ έτσι το είχα εκλάβει τότε. Και άρχισε να προσεύχεται για μένα. Ευχαριστούμε το πράγμα το οποίο εγώ βέβαια δεν το ήξερα, όπως σας είπα, γιατί είχα φτάσει πια μεγάλος, 18, 19, 20 χρονών και δεν είχαμε καμία επαφή. Μέσα από όλα αυτά όμως, καθώς σας τα εξηγώ, σας λέω παράλληλα δύο ζωές, θέλοντας να σας τονίσω ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για όλους τους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να λειτουργούμε σήμερα εδώ, να είμαστε εδώ, να είσαι εδώ, να ακούς το Λόγο του Θεού, να προσεύχεσαι, και ταυτόχρονα ο Θεός ετοιμάζει κάτι σπουδαίο που δεν το ξέρεις και δεν το ξέρω. Το πιστεύουμε αδελφοί? Βοήθησε μας Κύριε να το πιστέψουμε. Γιατί μόνο όταν το δούμε να το πιστέψουμε αδελφοί. Πολλές φορές προσευχόμαστε, Κύριε δώσε λύσεις. Δώσε μας απαντήσεις στα αιτήματά μας. Πώς θα το κάνει ο Κύριος? Ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς θα το κάνει. Και ο Θεός οργανώνει πλάνα, σχέδια, δημιουργεί καταστάσεις. Για αυτό που σας είπα πριν, για να μην μένει ο εξόριστος διαπαντός εξομοιώνος, γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Δεν είναι μόνο να αποκατασταθούν οι οικογένειες, δεν είναι μόνο να γίνεις καλά, δεν είναι μόνο να αποκτήσεις μια δουλειά. Ο Θεός είναι να διορθώσει και να φτιάξει τα πάντα. Πιο πολύ να σώσει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το μεγάλο μέλημα του Θεού. Και ταυτόχρονα λοιπόν μαζί με εσένα που εργάζεται και με μένα που εργάζεται απόψε εδώ, γιατί ο Θεός εργάζεται αυτή τη στιγμή, το ξέρετε. Εργάζεται, μας εργάζεται ο Θεός. Μέσα όχι από το δικό μου μήνυμα, από κάθε λόγο Θεού που ακούμε, ο Θεός εργάζεται την καρδιά μου. Αλλά ταυτοχρόνως με κάποιο θαυμαστό τρόπο εργάζεται την καρδιά και κάποιο έξω. Που είναι μια παράλληλη ζωή με σένα και έχει σχέση με σένα που απλά εσύ δεν το ξέρεις σήμερα και δεν το ξέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι τρομερό αδελφοί το σχέδιο του Θεού και ο τρόπος του Θεού. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί καθώς εξελίσσονται δύο παράλληλες ζωές, αυτές οι ζωές κινούνται παράλληλα. Θα ήταν δύσκολο κάποια στιγμή να έρθουν να βρεθούν, να συναντηθούν, αν δεν το κάνει ο Θεός. Γιατί όπως σας είπα, ότι ναι μεν η μητέρα μου σώθηκε, αλλά προσευχότανε και δεδομένων των συνθήκων δεν μπορούσε να έρθει να με βρει, γιατί είχε έναν άλλον άντρα και ένα άλλο παιδί και θεωρούσε ότι όπως τη μία φορά δεν την αφήσανε και εγώ σαν μεγάλος θα έχω γαλουχηθεί πια, ότι δεν την θέλω και θα την πάρω απευθείας και δεν θα είμαι μαζί της, και φοβόταν μια δεύτερη εγκατάλειψη αυτή τη φορά από μέρους μου και μια δεύτερη άρνηση, και φοβόταν να κάνει κάποιο βήμα να με ψάξει. Φαντάζομαι θα υπήρχαν τρόποι βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, να με βρει, να πάρει τηλέφωνο, να ασχοληθεί, αλλά ήταν δύσκολο να βγει τέτοια, να κάνει τέτοια κίνηση. Ταυτοχρόνως και εγώ σας είπα ότι το σκεπτικό μου ήταν ότι αφού με εγκατέλειψε, γιατί να πάω εγώ και να την βρω? Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ο Θεός είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, θα λέγαμε, και το έκανε με ένα πολύ θαυμαστό τρόπο. Όπως σας είπα λοιπόν πριν, γυρίζω, ότι εγώ βρίσκομαι στην Αμαλιάδα, έχω ανοίξει σχολές καράτε, διδάσκω εκεί παιδιά, μεγάλους, εκεί πια είναι η ζωή μου, έχω τελειώσει και με το στρατό, στον οποίο δεν έδωσα ό,τι μπορούσα, ό,τι καλύτερο μπορούσα, ήμουν σε ειδικές δυνάμεις, ένιωθα ότι δεν με κρατάει τίποτα στα λεξίπτωτα, δεν φοβόμουν και τη ζωή μου, δεν με επηρέαζε τίποτα, νιώθα και να πεθάνω, δεν έχω να χάσω τίποτα στον κόσμο, γιατί τα έχω βγάλει όλα από μέσα μου, ευχαριστούμε τον Θεό, και τα συναισθήματά μου άρχισαν σιγά σιγά η καρδιά μου να πετρώνει, θα λέγαμε, από τα γεγονότα. Και βρέθηκα στην Αμαλιάδα λοιπόν, κάνοντας αυτή τη ζωή. Είχα επενδύσει εκεί, είχα δώσει κάποια χρήματα, μια χαρά με το συνέτερό μου δουλεύαμε στα γυμναστήρια, μέχρι που ξαφνικά ήρθε μεταξύ μας ένας διαπληκτισμός, μια στεναχώρια, ένα από όλα τα γυμναστήρια, δεν πήγαινε καλά και εγώ έλεγα να το κλείσουμε για να μην δουλεύουμε τα άλλα γυμναστήρια και να πληρώνουμε τα σπασμένα στο γυμναστήριο που δεν πήγαινε καλά. Αυτός διαφωνούσε, εν πάση περιπτώσει για τέτοιους λόγους άρχισε να ραγίζει το γυαλί μεταξύ μας και οι καρδιές μας. Εγώ πήγα στην Αμαλιάδα για αυτόν, δεν είχα άλλους γνωστούς φίλους. Αυτό ήταν ο σκοπός μου, να συνεργαστούμε με το φίλο μου και να πάμε καλά. Αφού χάλασε η σχέση μας με το φίλο μου, ξαφνικά τα εγκατέλειψε όλα και γύρισα στην Αθήνα. Χωρίς λόγο και αιτία, θα έλεγα, ούτε κάθισα και ιδιαίτερως να το παλέψω. Δεν ξέρω πώς μου μπήκε αυτό το πράγμα στο μυαλό. Δεν είχα και λύσεις. Δηλαδή, γινόντας στην Αθήνα, δεν είναι ότι ήξερα να κάνω κάτι άλλο. Είχα τελειώσει μια τεχνική σχολή, βέβαια, τεχνική επαγγελματική σχολή. Αλλά το μυαλό μου και όλο μου το είναι ήταν ο αθλητισμός, αυτό το κομμάτι. Να ασχοληθώ με τις πολεμικές τέχνες, να είμαι δάσκαλος καράτε. Αυτό ήξερα να κάνω καλά και αυτό ήθελα να κάνω. Αλλά όταν γύρισα στην Αθήνα δεν είχα τίποτα. Ούτε μία δραχμή. Ούτε λεφτά, ούτε συμπαράσταση. Ούτε κάποια πόρτα ανοιχτή να πω ότι θα κάνω κάτι. Έφυγα λοιπόν έτσι. Δεν ξέρω λοιπόν ποιο χέρι ήταν αυτό το οποίο με οδήγησε να πάρω μια τόσο εντός εισαγωγικών, αν το βλέπει κάποιος εκείνη την ώρα, επιπόλαιη απόφαση. Όμως έφυγα. Γύρισα στην Αθήνα, πήγα στο σπίτι του πατέρα μου, ο πατέρας μου έλειπε ταξίδι, πήγα στη μητριά μου. Εκεί ήρθα πολύ γρήγορα σε αντιπαράθεση μαζί της, γιατί άρχισε να με κατηγορεί, να λέει να απέτυχες, έδειξε τον εγωισμό μου. Εκείνη ώρα εγώ ήθελα λίγο παρηγοριά και ενίσχυση και βέβαια μόνο αυτό δεν εισέπραξα, αντιθέτως επίθεση. Και πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, τσακώθηκα μαζί της και έφυγα από το σπίτι. Και ξαφνικά βρέθηκα να φιλοξενούμε στο σπίτι ενός φίλου μου, ο οποίος είχε χάσει και τους δυο του γονείς και ήταν μόνος του, και ήμασταν και οι δύο εκεί πέρα. Εγώ χωρίς δουλειά και αυτός χωρίς δουλειά, σε ένα σπίτι μόνοι μας. Ο χρόνος άρχισε να περνάει, να ψάχνω δουλειά, να μην βρίσκω τίποτα. Αρχίσαμε να πεινάμε και τα πράγματα αρχίζουν να γεννιόντουσαν δραματικά. Ο πατέρας μου έλειπε ταξίδι, γιατί έβγαινε στην Ευρώπη και μπορεί να έλειπε και 20 μέρες ταξίδι και 10 μέρες ταξίδι. Και 15 και δεν είχαμε ούτε επαφή, ούτε κινητά τηλέφωνο, οτιδήποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί, αδελφοί, για πρώτη φορά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, γύρισα ένα βράδυ, ήταν χειμώνας, γύρισα ένα βράδυ και βρεγμένος με το μηχανάκι, δεν είχα βρει δουλειά, έψαχα να βρω κάτι και γύρισα σπίτι πάρα πολύ απογοητευμένος. Πήγα στο δωμάτιό μου και για πρώτη φορά ασυναίσθητα γονάτισα. Και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με, δεν ξέρω αν υπάρχεις, κάνε κάτι. Έκραξα στο Θεό, αδελφοί. Για πρώτη φορά έκραξα στο Θεό. Μίλησα στο Θεό. Άνοιξα το στόμα μου δηλαδή και φώναξα στο Θεό, χωρίς να ξέρω ότι υπάρχει, χωρίς να είμαι βέβαιος ότι με ακούει, χωρίς να ξέρω ότι αν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρω όμως ότι αυτό βγήκε από την καρδιά μου μέσα, από πραγματικό πόνο και εξήτηση μιας λύσης που σίγουρα δεν θα μπορούσε να ήταν ανθρώπινη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι γίνεται τώρα, αδελφοί? Όπως σας είπα, η μητέρα μου είχε σωθεί, είχε γνωρίσει τον Χριστό και προσευχότανε. Αυτό είναι το δικό της κομμάτι. Υπάρχει και ένας άλλος όμως, ένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία, ο πατέρας μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ταξίδι, εκείνη τη δεδομένη στιγμή που εγώ προσευχήθηκα εκείνες τις μέρες, σε ένα τουρ της Ελλάδας και εκείνη την περίοδο της Πελοποννήσου. Εκείνες λοιπόν τις μέρες μετά από τη δική μου προσευχή, βρέθηκε ο πατέρας μου με το πούλμαν που ήταν οδηγός τουριστικού πούλμαν, βρέθηκε να περνάει από τα Καλάβρητα. Σταμάτησε λοιπόν στα Καλάβρητα, κατεβήκαν οι άνθρωποι να φάνε, να πιούν ένα καφέ, εκεί που σταματάνε συνήθως τα λεωφορεία. Και εκεί λοιπόν σε ένα βενζινάδικο, όπως ήταν, στο βενζινάδικο κοντά, κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποιος άλλος οδηγός από ένα άλλο τουριστικό πούλμαν βρήκε πεσμένο κάτω στο έδαφος ένα πακέτο με διπλώματα, ταυτότητες και χαρτιά. Το βρήκε λοιπόν, το σήκωσε, το διάβασε, το κλείσε και βλέπει τον πατέρα μου. Γνωρίζονται οι οδηγοί λίγος πολύ μεταξύ τους, οι επαγγελματίες χρόνια συναντιούνται στα δρομολόγια και τον φωνάζει. Του λέει, Βασίλη, του λέει, να σου πω, πού πας, του λέει. Λέει, γυρίζω Αθήνα, τελείωσα, λέει, και γυρίζω Αθήνα. Λέει, κοίτα, λέει, βρήκα ένα δίπλωμα, λέει, εδώ, το οποίο είναι κάποιο Αθηναίου, από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία του. Αν μπορείς, λέει, δώσ' το, λέει, κάποιος θα του πέσε εδώ πέρα, λέει, θα του πέσε. Δώσ' το, λέει, σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα να τον φωνάξουν, γιατί έβλεπε διευθύνσεις και όλα τα σχετικά, τα οποία δεν ήταν μόνο δίπλωμα, είχε και άλλα χαρτιά μέσα. Λέει ο πατέρας μου, γιατί όχι, ευχαρίστως να μην τον τραβάνε τον άνθρωπο στα καλάβρητα, να το δώσω σε ένα αστυνομικό τμήμα της Αθήνας να πάνε να τον φωνάξουν. Και το ανοίγει ο πατέρας μου το δίπλωμα να δει. Και ποιο να δει? Ήταν ο κουνιάδος, ο αδερφός της μητέρας μου. Λέει, αυτό τον ξέρω, βρεσί, του λέει. Αυτό ήταν, λέει, της πρώτης μου γυναίκας ο αδελφός. Α, λέει, τον ξέρω, λέει, από μικρό, λέει. Θα τον πάρω τηλέφωνο, έχει τα τηλέφωνα, να του πω ένα γεια και να του το δώσω εγώ, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πήρε λοιπόν ο πατέρας μου το δίπλωμα, το οποίο βρήκε στα Καλάβρητα, γύρισε στην Αθήνα, έμαθε τι έγινε, έψαξε, με βρήκε, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει, πού είσαι, λέω, μένω στο σπίτι ενός φίλου μου, μου λέει, έλα να σε δω. Πήγα, τα είπαμε, μιλήσαμε και στο τέλος μου λέει, να σου πω και κάτι άλλο. Βρήκα ένα δίπλωμα, μου λέει, και να σου το δείξω, μου λέει, αν το ξέρεις. Λέω, τι δίπλωμα, πού το βρήκες? Μου λέει, στα Καλάβρητα. Λέω, και τι, πού να το ξέρω εγώ, το λέω, κάποιο στα Καλάβρητα. Μου λέει, για δες τον, τον κοιτάζω, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Λέω, δεν λέω. Μου λέει, είναι ο θείος σου, μου λέει, αδερφός της μητέρας σου. Για πρώτη φορά ο πατέρας μου είπε τη λέξη μητέρα σου μετά από 18 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρώτη φορά τα ακούγα από το στόμα του. Λέω, μητέρα μου, ποια μητέρα μου? Εκεί λίγο σκάλωσε, γιατί του φύγε, θα έλεγα, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Και λέει, ναι, εντάξει, λέει. Ήξερε ότι ξέρω, αλλά δεν ήθελε να επεκταθεί εκείνη την ώρα. Μου λέει, μπάσε τόσο με αυτόν, ήσασταν, λέει, μικρή, τον λέγανε Αργύρη και τα λοιπά, και θα τον βρω, λέει, να το δώσω. Θες να του πω τίποτα? Λέω, τι να του πεις, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν με ξέρει, οπότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είπαμε τα υπόλοιπα τα δικά μας και έφυγα. Πού να ξέρω, αδελφοί, ότι ο Θεός άρχισε να εξελίσσει ένα σχέδιο, άρχισε να δημιουργεί αυτό να τέμνονται οι δρόμοι μας σιγά σιγά. Εμένα και της μητέρας μου, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς από όλους μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βρήκε λοιπόν ο πατέρας μου το δίπλωμα, το δίνει, του φωνάζει τον θείο μου, του το δίνει, και ο Αργύρης, ο θείος μου, είναι αδελφός μας κι αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας αδελφός ο οποίος ήταν στην εκκλησία της Αθήνας χρόνια και τώρα ζει στην Κρήτη με τη σύζυγό του. Χάρηκε πάρα πολύ ο θείος μου για όλο το γεγονός και για το περιστατικό και για το ότι βρέθηκε με το. Πατέρα μου, και η επόμενη ερώτησή του ήταν, ο Μιχάλης τι κάνει? Με θυμόταν με ένα μικρό παιδάκι 4-5-6 χρόνων, ας πούμε. Λέει, τώρα μεγάλωσε, κάνει καράτε. Ο πατέρας μου έλεγε, ας πούμε, τα δικά του. Α, λέει, και πού κάνει καράτε, πού γυμνάζεται? Λέει, γυμνάζεται στις Τρεις Γέφυρες, λέει, εκεί στο Ρωσινιόλ, στον Κηφισό. Α, λέει, θα πάω να τον δω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ, χωρίς να γνωρίζω βέβαια τίποτα την εξέλιξη της ιστορίας, πήγε στο γυμναστήριο το βράδυ και έρχεται ο θείος μου και με βρίσκει. Ο αδερφός της μητέρας μου. Συναντιόμαστε για πρώτη φορά, έτσι, με ένα ωραίο και αστείο τρόπο. Ας πούμε, εγώ δεν τον ήξερα, αυτός δεν με ήξερε, με ήξερε παιδάκι, δεν μπορούσε να με γνωρίσει. Ήμασταν στον ίδιο χώρο και οι δυο μαζί απέναντι-απέναντι και δεν μιλιόμασταν. Δεν ξέραμε ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Μας συστήσανε δηλαδή και ευχαριστούμε τον Θεό. Βρεθήκαμε, μου λέει ο Αργύρης, μου λέει, θες να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε. Βγήκαμε, ήπιαμε ένα καφέ. Το μόνο που το ρώτησα μέσα στον λεφτή δικασία, λέω. Η μητέρα μου ζει, υπάρχει, είναι, ας πούμε, τι άνθρωπος είναι, τι είναι. Μου λέει, ζει, υπάρχει, έχει ξαναπαντρευτεί, έχει κάνει και ένα παιδί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν του ρώτησα τίποτα, γιατί δεν ήθελα να επεκταθώ, ούτε ήθελα να έχω σχέση μαζί της. Όμως αυτός ο άνθρωπος με έλκυσε με τον τρόπο του και με το ενδιαφέρον του και μου ζήτησε να ξαναβρεθούμε και όντως αρχίζαμε να έχουμε μία επαφή. Συν τον χρόνο, δεν θυμάμαι το διάστημα που πέρασε, ένας μήνας, δύο μήνες. Ήρθε η κατάσταση και αν θυμάμαι καλά, ή εγώ το είπα ή ο Αργύρης μου λέει, θέλετε να βρεθείτε, λέει, με τη μητέρα σου, μήπως θέλεις να συναντηθείτε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα, αφού ήξερα ότι υπάρχει μια μάνα που με γέννησε, έλεγα, ας βρεθούμε, να τη δω πώς είναι τουλάχιστον φυσιογνωμικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όντως κλείσαμε ένα ραντεβού στο σπίτι του στην Κυψέλη και συναντήθηκα με τη μητέρα μου μετά από 18 χρόνια. Εκεί πέρα για πρώτη φορά, ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, ας πούμε, θα έλεγα. Μπορεί να ήμουν σκληρός, αλλά όπως και να είναι και ο κάθε σκληρός άνθρωπος, αυτές τις στιγμές είναι πολύ ιδιαίτερες και προσωπικές. Και εγώ βέβαια είχα πάει μέσα μου και τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να σας πω τελικά πώς εξελίσσεται ένα σχέδιο ο Θεού, το οποίο θέλει ο Θεός να το τελειοποιήσει, και όχι στο να σου δώσει κάτι το οποίο θα ικανοποιήσει, αν θες, ας πούμε, το συναισθηματικό σου κόσμο, αλλά θέλει να το ολοκληρώσει δίνοντάς σου τη σωτηρία. Για αυτό να ξέρετε, αδελφοί, και να ξέρουμε όλοι μας ότι ό,τι εργάζεται ο Θεός δεν το εργάζεται για να μας αποκαταστήσει οικονομικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, οτιδήποτε, αλλά το κάνει γιατί θέλει να τον γνωρίσουμε περισσότερο, καλύτερα, να τον αγαπήσουμε, να τον εμπιστευτούμε και να μας σώσει και να σώσει και τους γύρω μας. Γι' αυτό και να αιτούμαστε στη ζωή μας, ό,τι και να ζητάμε, να έχουμε προοφθαλμόν ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να πάμε στον ουρανό σίγουρα, ασφαλώς. Όχι για να ευχαριστηθούμε εδώ στη γη, γιατί ο Θεός έτσι σκέφτεται. Δεν σου δίνει κάτι. Σίγουρα μπορεί να πάρεις χαρά μέσα από μια απάντηση, σίγουρα μπορεί να πάρεις χαρά μέσα από μια λύση, αν λέγεται δουλειά αυτή η θεραπεία. Αλλά ο απότερος σκοπός του Θεού είναι να σε σώσει και να με σώσει, έτσι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν βρέθηκα με τη μητέρα μου εκείνη την ιδιαίτερη στιγμή. Και όπως σας είπα, ήμουν σκληρός και ήμουν προαποφασισμένος. Το σκεφτόμουν ακόμα και στον δρόμο που πήγαινα, ότι έτσι και μου πει, λέω, μία κουβέντα για τον πατέρα μου και τον εκθέσει και μου τον μολύνει, ας πούμε, μου πει κάτι ότι φταίει για κάτι, έστω το παραμικρό, έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Θα σας το πω τώρα πώς το σκεφτόμουν, έτσι, ότι θα της κλείσω την πόρτα στα μούτρα. Πού ήταν αυτοί 18 χρόνια που θα μου πει, έκανα σαν το, συγχωρέστε με, σαν το ανέκδοτο που λένε ότι σκέφτεσαι κάτι και πας και το λες εκεί φορτισμένος, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Έτσι το σκεφτόμουν, ότι αν μου πει κάτι θα δεν της ξαναμιλήσω ποτέ, μία που την είδα και θα την ξεγράψω. Ήμουν αποφασισμένος αυτό το πράγμα. Αλλά αντιθέτως, ευχαριστούμε τον Θεό, μόλις άνοιξε η πόρτα, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είχε γνωρίσει τον Χριστό. Και αυτό, αδελφοί, ξέρετε τι λέει. Ταπείνωση. Ταπείνωση και συντριβή. Αν θες να κερδίσεις κάποιον, αν θέλω να κερδίσω κάποιον, πρέπει να ταπεινωθώ και να συντριφθώ. Αλλιώς δεν κερδίζουμε κανέναν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μαθήματα ζωής, τα οποία μας τα λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά άμα δεν τα δούμε στην πράξη και δεν τα εφαρμόσουμε στην πράξη, τελικά θα μείνουν μόνο θεωρία. Αν στους μαθητές που πάνε, τα ακούν το μάθημα, αλλά πότε θα το δώσουν το μάθημα, πότε θα δώσεις εξετάσεις και θα περάσεις. Και αυτό που είδα στο πρόσωπό της και στη διαγωγή της εκείνη ήταν μια ταπείνωση. Μια συντριβή, πράγμα που εγώ στον κόσμο δεν το ήξερα. Ο κόσμος, αμέσως ο ένας, άμα μαλώσουν και οι αδελφοί μεταξύ τους, αν ακούσουν κανένα ζευγάρι, αυτός μου είπε, αυτή μου είπε, μου έκανε, και οι άνθρωποι του κόσμου τσακώνονται, εγωισμούς. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ποιος θα πάρει πάνω το φορτίο και θα ταπεινωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που είχα πει στην αρχή. Είδα λοιπόν ότι πήρε πάνω της όλη την ευθύνη. Είπε, εγώ φταίω, παιδί μου. Συγγνώμη για όλα, συγγνώμη για αυτό. Εγώ σε στεναχώρησα, σε εγκατέλειψα, πλήγωσα τον πατέρα σου. Σε ευχαριστώ τον Θεό για τον πατέρα σου που σε μεγάλωσε. Δεν είχε να μου πει το παραμικρό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Που όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν δύο μαλώνουν, όπως είπαμε, δύο φταίνε. Δεν φταίει ένας. Όμως δεν ανοίξε μορφή στον άλλον για να αισθανθώ ότι τον αδικεί. Λες και είχε διαβάσει το μυαλό μου, Ευχαριστούμε τον Θεό. Το παραμικρό, τίποτα. Και αυτό, αδελφοί, με κέρδισε. Με έκανε να πω, δεν θα κλείσω την πόρτα. Θα κάτσω να ακούσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτσαμε ώρες πολλές. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση. Αλλά πιο ωραία συνάντηση είναι αυτή που έχουμε με τον Κύριο. Πολύ ωραία αυτά τα πράγματα, συναισθηματικά. Τα βλέπουμε, γίνονται και στις τηλεοράσεις. Βρίσκονται άνθρωποι, κλαίνε, που βρίσκονται μετά από χρόνια, μου χάσει τα παιδιά τους. Ωραία. Αλλά εκεί σταματάει. Αυτοί οι δύο μπορεί να βρεθούν και σε λίγο να ξανατσακωθούν και να ξαναχωρίσουν. Σε λίγο μπορεί να μην ξαναμιλιούνται. Γιατί είναι καρδιά, αδερφοί. Είναι η καρδιά στη μέση. Αλλά άμα δώσεις την καρδιά στον Χριστό, αλλάζουν τα δεδομένα. Τότε αποκτάς μια πραγματική και διαφορετική σχέση και με τους συνανθρώπους σου, αλλά και με τον Θεό πάνω απ' όλα. Η μητέρα μου λοιπόν ζούσε στη Λούτσα. Και μου είπε, μεταξύ των άλλων, μου λέει: ζω στη Λούτσα, άμα θες να έρθεις, έχω ξαναπαντρευτεί. Τότε είχε κάνει και το δεύτερο παιδάκι της. Το κοριτσάκι, το μικρό, την Ελπίδα. Ήταν λίγο μηνών. Αν θες να έρθεις να μας επισκεφτείς, ο άντρας μου λέει σε δέχεται και έχει και αυτός το ξέρει ότι θα βρεθούμε και είναι, το έχει πάρει καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν δεν είχα ενδιασμούς και αποφάσισα να πάω να τους δω. Πήγα λοιπόν στη Λούτσα, μπήκα σε αυτό το σπίτι και από τότε δεν ξαναβγήκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γνώρισα λοιπόν και άλλη μια οικογένεια, την οποία και αυτή με αγκάλιασε εκείνη την ώρα. Γνώρισα άλλες δύο αδελφούλες, ετεροθαλείς βέβαια. Και όμως και αυτές με δεχτήκανε, και το μικρό βέβαια. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο μωράκι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνδέθηκα, αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητοί αδελφοί, ένιωθα γαλήνη και ειρήνη. Αυτό το συνέστημα το οποίο μου έλειπε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Γιατί είχα πολύ ταραχή. Είχα πολύ, σας είπα, ήμουνα από μια αποτυχία επαγγελματική. Ένιωθα, παρόλο που ήμουνα νέος, ότι είχε καταστραφεί η ζωή μου. Σαν να είχαν κλείσει οι πόρτες μπροστά μου και δεν έβρισκα διέξοδο. Και πραγματικά αυτό το γεγονός ήρθε να αναπτερώσει λίγο τις ελπίδες μου και τις δυνάμεις μου τις ανθρώπινες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια γνώρισα και άλλους ανθρώπους από το στενό περιβάλλον, το οικογενειακό, θείους, θείες, ξαδέλφια, ένα άλλο σόι που δεν το ήξερα. Ήξερα την οικογένεια και τη συγγένεια του πατέρα μου, τη συγγένεια της μητέρας μου δεν την ήξερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι αυτοί λοιπόν πέσανε πάνω μου να με υποδεχτούν, να με καλωσορίσουν, να πάω στο σπίτι τους. Και όλο αυτό μου έφερνε ανακούφιση και χαρά μες στην καρδιά μου, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, και τα που ενδιαφέρονται για μένα, και ξαφνικά μπήκα σε σπίτια, σε ανθρώπους που ένιωθα ότι με αγαπάνε και με ξέραν από μικρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως μέσα σε όλη αυτή την ευλογία, το μόνο που δεν σκέφτηκα είναι ότι όλο αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή ζω ήταν μια απάντηση στην προσευχή που είχα κάνει. Στο Θεέ μου, βοήθησέ με. Κάνε κάτι, άλλαξέ τα αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω λύσεις και διέξοδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσο εύκολα ξεχνάνε οι άνθρωποι, Πόσες φορές ο Θεός μας έχει ευεργετήσει και εμείς το ξεχνάμε και είμαστε χάριστοι. Έρχεται η απάντηση και εμείς σκεφτόμαστε κάπως αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το σημαντικό, ένα αρκετά σημαντικό, ήταν ότι δεν είχα δουλειά, όπως σας είπα. Και βρίσκεται ένας θείος μου εκεί στη Λούτσα και μου λέει: Τι ξέρεις να κάνεις? Του είπα: Βέβαια, αυτό που ξανακάνω, καμία σχέση με αυτό που αυτός ήθελε. Μου λέει: Στο Δήμο, εδώ στο Δημαρχείο, έχουν ανοίξει κάτι θέσεις, έχουν προκηρυχθεί για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μου λέει: Θες να μπεις να κάνεις μια έτσι? Παίρνουνε, λέει, πολλά άτομα. Άμα θα σε πάρουνε. Λέω τώρα, μπροστά λέει στη βροχή, καλό και το χαλάζει. Α πάω εκεί πέρα, εγώ δάσκαλος καράτε είμαι, α πάω λέω στο Δήμο, στο Δημαρχείο. Πήγα στο Δημαρχείο, με προσλάβαν όντως και ξαφνικά μέσα σε λίγους μήνες βρέθηκα με δουλειά και με οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ ευλογημένα. Ο Θεός έχει αποκαταστήσει, έχει φτιάξει τις συνθήκες της διαβίωσής μας πολύ ωραίες. Αλλά ο Χριστός. Το Χριστό δεν έχω στην καρδιά μου. Το Χριστό δεν έχω στη ζωή μου. Τον έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αρκετά πίσω, αλλά όχι ζωντανό μπροστά μου, να νιώθω ότι του μιλάω και με ακούει, ότι του μιλάω και μου μιλάει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Μην λέμε ότι κάποτε γνωρίσαμε τον Χριστό, σήμερα έχεις τον Χριστό μπροστά σου να του μιλάς και να σου μιλάει όπως τότε. Τον έχω, τον έχεις. Γιατί είναι ο ίδιος Θεός, όπως ενήργησε τότε στη ζωή σου και στη ζωή μου, το ίδιο μπορεί να ενεργήσει και σήμερα. Είναι ο ίδιος, αναλύωτος. Ευχαριστούμε με την ίδια δύναμη, με την ίδια αγάπη. Με την ίδια εφευρετικότητα, αν θέλεις, για να σκεφτεί λύσεις στα προβλήματά σου και δρόμους στα διέξοδά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ήρθε το πράγμα και άρχισα να την γνωρίζω τη μητέρα μου και την οικογένεια, και αυτό που καταλάβαινα είναι ότι είναι κάπως διαφορετική. Κοιτάζω εκεί, γιατί είναι και εδώ, ανάμεσά μας σήμερα, η αδερφή, η Δήμητρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι διαφορετική. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, λέω. Αυτή τι άνθρωπος είναι, λέω. Δεν θυμώνει, δεν μαλώνει με τον άντρα της, έχει υπομονή, δεν μιλάει άσχημα για τους άλλους. Αυτό δεν τα είχα ξαναδεί εγώ τα πράγματα, ας πούμε. Και άσα να γνωρίζω και άλλους αδελφούς από τη Λούτσα και από οικογένειες και τα λοιπά, και βλέπω ακριβώς τα ίδια στοιχεία και τα ίδια χαρακτηριστικά. Και μου φαινόταν σαν, λέω, πού ήρθα, λέω, σε άλλο πλανήτη ήρθα. Εγώ στη Λούτσα ήρθα, δεν ήρθα σε άλλο πλανήτη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως δεν καταλάβαινα ότι αυτό είναι η χάρις του Θεού. Ούτε ήξερα ότι πηγαίνουν σε κάποια εκκλησία και ότι αυτό είναι απόρρια της σχέσης τους οπωσδήποτε με τον Θεό, αλλά και ότι θέλουν, ακούνε τα λόγια του Θεού σε μια εκκλησία και αυτό το οποίο ακούνε καθαρά και ξάσταρα θέλουν να το εφαρμόσουν στη ζωή τους. Δεν μπορούσα να το ακούσω, δεν το είχα καταλάβει, δεν μου το είχε πει κάποιος. Εγώ μόνο έβλεπα τον καρπό του δέντρου. Δεν έβλεπα ποιο είναι το δέντρο, έβλεπα ένα καρπό, ο οποίος καρπός ήταν πολύ καλός. Ευχαριστούμε τον Θεό και ο λόγος του Θεού μας το λέει. Από τον καρπό, λέει, θα γνωρίσετε αν το δέντρο είναι καλό ή κακό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν κάνει καλούς καρπούς, Είναι καλό. Εγώ βλέπα τον καρπό, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το δέντρο. Αν αυτό το δέντρο είναι η Εκκλησία, ο Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό, έβλεπα όμως ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό με έλκυε. Με έλκυε η μητέρα μου ταυτοχρόνως, βέβαια. Δυσκολευόταν να μου πει ότι πηγαίνω σε μια εκκλησία, γιατί επειδή είχαν έρθει έτσι τα πράγματα, φοβότανε. Μην νομίζω ότι πάει σε κάποια αίρεση, ότι είναι σε κάποιο άλλο δόγμα, και αυτό με κάνει να φοβηθώ και να αποτραβηχτώ. Και πιστεύω με τη χαρά του το διαχειρίστηκε με αρκετή σοφία εκείνη την περίοδο και δεν μίλαγε. Όμως ο Θεός, λοιπόν, αδελφοί, δεν ολοκλήρωσε το σχέδιό του με το να με αποκαταστήσει συναισθηματικά ή ιδιωτικά, απλά έψαχνε να βρει την ευκαιρία μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις και τις συγκυρίες να με σώσει, να με κάνει παιδί δικό του. Και το βρήκε τον τρόπο ο Θεός, κάνοντας το εξής. Είχα ένα φίλογο, πολύ καλό, με τον οποίο όταν ήρθαμε στη Λούτσα, γνώρισε και ο φίλος μου τη μητέρα μου και του είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και την είχε σε εκτίμηση. Έλα όμως που αυτός ο φίλος μου, ήμασταν περίπου στην ηλικία των 22-23 χρονών και δύο. Γνώρισε μια γυναίκα η οποία ήταν 12 χρόνια μεγαλύτερη του, παντρεμένη και χωρισμένη με δύο παιδιά, το ένα της παιδί περίπου 12 χρονών. Και αυτός 22 χρονών παιδί, νέο παιδί κι αυτός. Και κάποια στιγμή μου αμολάει, συγγνώμη, θέλω να παντρευτώ, λέει, με αυτή. Και κάπως μου ήρθε εμένα, λέω, βρε Νίκο, του λέω, βρε φίλε μου, του λέω, εσύ, του λέω, νέο παιδί, η ζωή μας είναι, η ζωή είναι μπροστά μας, λέω. Τώρα, λέω, θα πας με μια γυναίκα, καλή κοπέλα είναι, αλλά είναι μεγαλύτερη σου. Τώρα δεν το καταλαβαίνεις, όταν μεγαλώσεις θα είναι διαφορετικά. Θα πάρεις, λέω, στην πλάτη σου και δύο παιδιά που θα δυσκολευτείς σε νέος ακόμα, θα σπουδάσουν, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Του έλεγα όλα τα φυσιολογικά επιχειρήματα που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή και που είναι και εύλογα, φαντάζομαι. Όμως δεν με άκουγε. Οι γονείς του είχαν μαυρίσει, οι άνθρωποι είχαν στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Με παρακαλάγανε, Μιχάλη, πες του να μην το κάνει αυτό. Είμαστε στεναχωρημένοι, προσπαθούσαμε. Με κανέναν τρόπο είχε πάρει την απόφασή του. Και μέσα σε όλη αυτή την απόγνωση που είχε δημιουργηθεί, ας πούμε, μεταξύ μας, σκέφτομαι ότι η μητέρα μου μίλαγε κάτι έτσι και κάποια λόγια για το Θεό. Άκουε κάτι για το Θεό. Αλλά καταλάβαινε ότι αυτά από κάπου απορρέουν. Και αυτό που σκέφτηκα, ότι πάει κάπου, σε κάποια εκκλησία και τα ακούει. Και πάω και της λέω, το είπα μέσω μια θείας μου, αν θυμάμαι καλά, ότι λέω, δεν λες στον Νίκο, το φίλο μου, να έρθει στην εκκλησία που πηγαίνεις εσύ, μήπως ακούσει κάτι, γιατί από εμάς δεν ακούει τίποτα, μην ακούσει κάτι από το Θεό και αλλάξει γνώμη και δεν παντρευτεί αυτή η γυναίκα. Τι σκέφτηκα τώρα, να πάει ο φίλος μου στην εκκλησία να ακούσει κάτι από το Θεό, μήπως ο Θεός του αλλάξει γνώμη. Που εγώ δεν πίστευα, δεν ήμουν, ας πούμε, άνθρωπος της εκκλησίας ή του Θεού, οπωσδήποτε μπορεί να είχαν γίνει όλα αυτά, όπως είπατε, τα είχα συνδέσει με το Θεό, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Έβλεπα δηλαδή το ξυλάριον στον οφθαλμό του αδελφού μου και δεν έβλεπα το δοκάρι στο δικό μου οφθαλμό που είχα τόσο πολύ ανάγκη και εγώ να σωθώ και να γνωρίσω τον Χριστό, αλλά δεν το καταλάβαινα. Έβλεπα εκείνη την ώρα την ανάγκη του φίλου μου. Πραγματικά, αν και ήρθα σε δύσκολη θέση, η μητέρα μου του το είπε. Του λέει, έτσι και έτσι πηγαίνω σε μια εκκλησία, του το είπε διστακτικά. Λέει, θες να έρθεις, όχι βέβαια για αυτό το λόγο που της είπα εγώ, απλά του το είπε γενικά, αν θέλει να έρθει στην εκκλησία που πηγαίνει να ακούσει ένα κήρυγμα. Ο Νίκος, όπως σας είπα, επειδή τη σεβόταν ο φίλος μου, δεν ήθελε να τη αρνηθεί, αλλά ταυτόχρονα ήρθε και με βρήκε και μου λέει, μου είπε η μητέρα σου να πάω σε μια εκκλησία. Μήπως θέλεις να πάμε μαζί για να μην πάω μόνος μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το παιδί μου, λέω, τώρα εγώ σκέφτηκα να προκειμένου να σωθεί αυτός, όχι να σωθεί να σωτηρία ψυχής, να ελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση και την γυναίκα. Τι έχω να χάσω, αφού εγώ το πρότεινα. Λέω, θα έρθω, παιδί μου, τώρα εντάξει, λέω, πάμε, άντε, λέω, μια ψυχή που είναι να βγει. Και πραγματικά βγήκε αυτή η ψυχή και μπήκε μέσα μια σάρκινη. Βγήκε η πέτρινη καρδιά και μπήκε μια σάρκινη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όντως έτσι έγινε, αποφασίσαμε να πάμε μια Κυριακή στην εκκλησία. Πήγαμε στην εκκλησία, μπήκαμε καλή ώρα μέσα έτσι όπως είμαστε εδώ. Κάτσαμε σε ένα κάθισμα, οι δυο μας δίπλα-δίπλα και μετά από λίγο άρχισα να βλέπω τον φίλο μου να κλαίει. Να ακούει το λόγο του Θεού για Κυριακή πρωί και να κλαίει. Να κλαίει μέχρι που τον σκούνταγα. Του έλεγα, σταμάτα, κοντζά μου, γαϊδούρη. Του λέω, εδώ πέρα 22 χρόνια ήταν και πιο ψηλός από μένα. Λέω, κλαίς, λέω, θα γίνει. Πού να καταλάβω ότι όλοι κλαίγανε εκεί μέσα. Μας βλέπανε και κλαίγανε οι αδελφοί, ας πούμε. Και έκλαιγε και αυτός. Λέω, μην κλαίς, του λέω, εσύ κοντζά μάντρας. Ευχαριστούμε τον Θεό, όμως είχε σπάσει καρδιά του αδελφία. Ήρθε αμέσως ο λόγος του Θεού και τον άγγιξε. Χτύπησε βέλος μέσα στην καρδιά και τον άγγιξε. Άσε να κλαίει. Και κάποια στιγμή που λέει ο αδελφός, στο τέλος, όποιος θέλει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό ή είναι ασθενής, να έρθει εδώ μπροστά να γονατίσει, έφυγε από πίσω, λες και το είχε κάνει 100 φορές. Τρέχοντας ήρθε, γονάτισε. Έτρεξα κι εγώ μαζί του. Πού να τον αφήσω να πάει μόνο του, λέω. Τι θα του κάνουν εκεί πέρα, τίποτα. Λέω, να πάω κι εγώ δίπλα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού να ξέρω που τα βήματά μας, αδελφοί, τα οδηγούσε ο Κύριος, ε. Και σήμερα τα βήματά σου τα οδηγεί ο Κύριος, το ξέρεις, ε. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αλλού θέλω να πάω εγώ, αλλού με πάει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πήγα, γονάτισα μπροστά εκεί, δίπλα του, τον κοίταζα, έκλαιγε. Αυτό είχε βάλει το χέρι και έκλαιγε. Το έκλαιγε, έκλαιγε. Δεν ξέρω, θα τον κοιτάω. Τώρα βάζω κι εγώ τα χεράκια μου μπροστά στο πρόσωπό μου. Και εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά, αδελφοί, συναισθάνθηκα ότι βρίσκομαι μπροστά στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του λέω, Κύριε, λέω, τι να σου πω, λέω, τι να σου πρωτοπώ για τη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήθελε περισσότερο ο Θεός, ε. Αυτό του ήταν αρκετό. Ήταν σαν και αυτό που είπε ο ληστής πάνω στο αυτό το Γολγοθά. Κύριε, μνήστητή μου όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Δύο λόγια του είπε. Και εγώ αυτό ήταν η εξομολόγησή μου, αυτό ήταν στον Κύριο. Του λέω, Κύριε, τι να σου πω, λέω τώρα, τι να σου πρωτοπώ από τη ζωή μου και τις αμαρτίες μου. Και πριν το τελειώσω, αδελφοί, με επισκέφτηκε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για πρώτη φορά ήρθε σε συνάντησή μου ο Κύριος. Να τον γνωρίσω με όλη τη δόξα του, με όλη τη μεγαλοπρέπειά του, με όλη την αγάπη του και τους συκτηρμούς του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι έχουν ακούσει για έναν Θεό τιμωρό, έναν Θεό φόβητρο, έναν Θεό σκληρό, έναν Θεό που αν δεν κάνεις αυτό θα σε τιμωρήσει. Εκείνο αν έπρεπε να με τιμωρήσει, έπρεπε να με εξαφανίσει ο Θεός αυτό με τόσα που είχα κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εγώ νιώσα ένα Θεό αγάπης, ένα Θεό ελέος, ένα Θεό παρηγοριάς. Ένα Θεό που μαγκάλιαζε εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το κατάλαβα, αδελφοί, γιατί αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια. Ήρθε ο Θεός και κατοίκησε μέσα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήταν σπουδαίο, γιατί άσε να κλαίω, να βγάζω μέσα μου, να κλαίω και να τα δίνω όλα στο Θεό. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σαν slides, σαν φωτογραφίες μου δείχνει ο Θεός όλη μου τη ζωή μπροστά στα μάτια μου. Και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι μου έδειχνε όλη μου τη ζωή, όχι μόνο τα άσχημά μου σημεία και τις άσχημές μου στιγμές και τις αμαρτίες μου, μου έδειχνε και τα καλά μου, αδελφοί. Μου έδειχνε αυτά τα οποία και εγώ θεωρούσα ότι είναι καλά. Απλά γιατί, για να επιβεβαιωθεί ο λόγος του, ότι ο Κύριος έρχεται, λέει, και τα εκβάλλει όλα, νέα και παλαιά. Για να μην έχει ο άνθρωπος να καυχηθεί σε κάτι το οποίο έχει κάνει, ότι εγώ ήμουν καλός, να έκανα και αυτό. Και να πει ο Θεός, εντάξει, είναι μπράβο, γι' αυτό κι εγώ σε ήρθα και σε αγκάλιασα και σε ευλόγησα. Όχι, αδελφοί. Ο Θεός τα βγάζει όλα, τα καθαρίζει όλα, τα σβήνει όλα. Λευκή σελίδα, καινούρια αρχή. Μαζί μου από την αρχή νέα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όσο μου τα έδειχνε ο Θεός, έκλαιγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σηκωθήκαμε και δύο από τα γόνατα αναγεννημένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κατάλαβα τι είναι αναγέννηση. Είναι να ξαναγεννιέσαι. Γι' αυτό πως κλαίει το μωρό όταν βγαίνει από την κοιλιά της μάνας και παίρνει την πρώτη ανάσα. Και κλαίει και καταλαβαίνει τι είναι η ζωή. Έτσι και εγώ για πρώτη φορά κατάλαβα τι είναι η ζωή. Πήρα την πρώτη μου ανάσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δόξαζα τον Θεό. Αυτομάτως, αδελφοί, και θαυμάζω τον Θεό γι' αυτό, αυτομάτως. Ο Παύλος λέει, εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι. Ήρθε ο Θεός και μου τα δίδαξε όλα. Ότι τέρμα τώρα όλα, τέρμα. Δεν έχω να διαπραγματευτώ για τίποτα, δεν έχω να συζητήσω για τίποτα, δεν έχω να πω ότι αυτό είναι καλό να το κρατήσω, αυτό είναι κακό να το αφήσω. Είχα μία σχέση τότε που μπήκα στην εκκλησία με μία κοπέλα, ήταν μαζί εκείνο στην εκκλησία. Την παίρνω όπως είναι, μετά από λίγο πήγαμε σπίτι του αδελφού, κάναμε μία κοινωνία, την παίρνω την κοπελίτσα, την πάω στο λεωφορείο, της δίνω και τα πραγματάκια της και της λέω, κοίταξε να δεις, ως τώρα ήμασταν μαζί, από εδώ και πέρα εγώ γνώσα τον Χριστό. Να πας το καλό και ο Θεός να σε σώσει. Και ο Χριστός να σε σώσει και να κάνει ό,τι έκανε και σε μένα ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος το κάνει αυτό, αδελφέ? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να πάρεις τόσες αποφάσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να πεις ότι τα παλαιά παρήλθαν. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Πραγματικά νέα, αδελφοί όμως. Είναι απίστευτο. Ακόμα και τώρα, μετά από 22 χρόνια, δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Πόσο ωραία πράγματα έχει κάνει. Και δεν σταμάτησε βέβαια από τότε να κάνει. Τώρα σας λέω το κομμάτι μέχρι τη σωτηρία μου. Από εκεί πέρα είναι μια άλλη ομολογία. Ευχαριστώ τον Θεό που είναι και εκείνη η θαυμάσια που όλοι μας την έχουμε. Και είναι σαν τις πράξεις των Αποστόλων. Η ζωή μας συνεχίζει να έχει θαυμάσια με τον Χριστό. Γι' αυτό να έχουμε τον Χριστό μπροστά μας συνέχεια, να του μιλάμε και να συνεχίζει να κάνει θαυμάσια. Και αυτομάτως άλλαξε η ζωή μου. Έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό. Αναγεννήθηκα. Σε λίγες μέρες ο αδελφός μου είπε ότι, Μιχάλη, ότι. Ξέρεις, ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός βαφτίζει και με Πνεύμα Άγιο. Λέω, πού το λέει, αδερφέ μου? Λέει, εδώ στους Κορινθίους, εδώ. Λέω, αμήν, αδερφέ. Και πώς το κάνουμε αυτό? Λέει, προσεύχεσαι και έρχεται ο Θεός και σε γεμίζει. Άλλο, όπως που ήρθε την Κυριακή και μου λέει, ναι, έτσι με τον ίδιο τρόπο θα το καταλάβεις που λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πήγα στο σπίτι του, είχε μια κοινωνία μετά την εκκλησία, μαζευτήκαμε και εκεί γονάτισε δίπλα ο φίλος μου. Λέω και αυτό και τελειώνω, δεν ξέρω πόση ώρα. Αχ, πέρασε η ώρα, δεν την είδα, συγγνώμη αδελφέ. Και γονάτισε ο φίλος μου δίπλα εκεί στο σπίτι, στο καναπέ, και όπως ήταν γονατισμένος, τον είδα ξαφνικά, σήκωσε τα χέρια του και άρχισε να δοξάζει τον Θεό. Να σας πω ότι πριν μια εβδομάδα περίπου ήμασταν μαζί στα μπουζούκια και είχε σηκώσει τα χέρια του και χόρευε. Και σε μια εβδομάδα τον βλέπω να σηκώνει τα χέρια και να δοξάζει τον Θεό. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Ο ίδιος είναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λέω. Γιατί και εγώ ήμουν πολύ νέος για να συνειδητοποιήσω όλα αυτά τα θαυμάσια και την αλλαγή στην καρδιά που γινόταν. Αυτό που καταλάβαινε όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ότι τον είχε αγκαλιάσει ο Θεός. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, λέω, η ζήλια. Λέω, Κύριε, πώς αγκάλιασε, λέω, τον αδερφό, τον άνθρωπο, αυτό το φίλο μου. Αγκάλιασε, λέω, και εμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν μπορούσα να το πω, και ήρθε ο Κύριος και με βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κατάλαβα τι είναι. Δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσει κανείς, δεν χρειάζεται να σε πιέσει κανείς, δεν χρειάζεται να σου πει κανείς πώς να το κάνεις, τι να κάνεις. Το κάνει ο Θεός, Ευχαριστούμε τον Θεό. Με ένα τέτοιο τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Ούτε σε αυτούς που βλέπουν, ούτε στον ίδιο που λαμβάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί κάνει θαυμάσια ο Θεός. Πολύ σύντομα, και δεν θέλω να σκανδαλίζω κανέναν βέβαια και με αυτά που λέω, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι αδελφοί που δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο. Αλλά το λέω έτσι για να σας δείξω πόσο απλός είναι ο Θεός. Εμένα με παρακίνησε μια καλή ζήλια. Μακάρι και σένα και όλους μας να μας παρακινεί μια καλή ζήλια σε κάθε έργο αγαθό. Σε κάθε δόση του Θεού να μας παρακινεί και κάτι. Αγαθός είναι ο Θεός και θα το δώσει. Θα πει, γιατί θα στο δώσω επειδή ζηλεύεις. Ναι, επειδή ζηλεύεις. Και το θέλω κι εγώ αυτό. Θέλω να μιλάω όπως αδελφός. Θέλω να είμαι έτσι γλυκομήλητος όπως ο αδελφός. Θέλω να είμαι έτσι ευγενικός όπως οι αδελφοί. Θέλω να είμαι έτσι ανοιχτόκαρδος. Θέλω να είμαι ευαίσθητος. Θέλω, Κύριε, να έχω καλά στοιχεία. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Θα το κάνει. Με αυτή την απλή καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα το κάνει ο Κύριος και όλα θα τα κάνει ο Θεός. Μετά από λίγο διάστημα, περίπου ένα χρόνο, ήμουνα νέος, είχα μάθει στον κόσμο αλλιώς. Ένιωσα ότι η ζωή τώρα είναι διαφορετική με τον Χριστό. Δεν μπορώ να πηγαίνω να κάνω σχέση στον κόσμο. Ήδη είχα απορρίψει και είχα χαλάσει τα πάντα. Αλλά ήξερα ότι ο Θεός κάτι θα έχει για μένα μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι αδελφοί. Κάτι θα έχει ο Θεός, δεν μπορεί. Αν μου έχει δώσει μέχρι τότε τα καλύτερα, την καλύτερη μερίδα και με έχει ευλογήσει τόσο πολύ, δεν θα έχει κάτι ακόμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύ δεν πιστεύεις ότι ο Θεός έχει κάτι ακόμα καλύτερο για σένα? Ή τελείωσε, ό,τι πήρες πήρες, όπου είσαι είσαι, ό,τι έκανες έκανες. Όχι, ο Θεός έχει ακόμα καλύτερα πράγματα να δώσει και να κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, με έναν πολύ ωραίο και απλό τρόπο, μέσα από τις εξορμήσεις νεολαίας, γνώρισα την ελευθερία, η οποία όπως τις έβλεπα. Και είναι μια ομολογία και αυτό και προς τους νέους. Όπως την έβλεπα την αδερφή μέσα σε όλες τις αδερφές, δεν την ξεχώριζα. Και είναι καλό οι νέοι να μην ξεχωρίζουν, ούτε οι αδερφές να προσπαθούν να προκαλούν τους άντρες να τις κοιτάξουν, και ούτε οι άντρες να προσπαθούν να ξεχωρίσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Ήρθε αυτός και μου τη ζουμάρισε. Και μου την ξεχώρισε. Ένα κεφάλι ψηλότερη την έκανε στις άλλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μου λέει, αυτή είναι. Αν και είναι ψηλή βέβαια, στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή είναι, μου λέει. Και μέσα μου ένιωσα τη σιγουριά του Θεού. Ότι λέω, αυτό είναι. Αφού όταν τη ζήτησα, ήμουν τόσο σίγουρος που όταν βγήκαμε και τη δεύτερη-τρίτη φορά και μου λέει, εσύ τι λες? Κοίταξε, λέω, εσύ κάνει την προσευχή σου. Όταν παντρευτούμε, θα παντρευτούμε, έτσι λέω. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εσύ προσευχή σου, λέει, και μου απαντάς όποτε θέλεις. Δεν υπάρχει βιασύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τόσο σίγουρος ήμουν, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί τελικά τα πράγματα προχώρησαν πολύ ωραία. Παντρευθήκαμε τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος μας χάρισε και τρία παιδιά. Μας αξίωσε να εργαστούμε στο έργο του, στον αγρό του. Και θέλω ακόμα περισσότερο να με βοηθήσει ο Κύριος να εργαστώ με πιο πολύ επιμέλεια και πιο πολύ αγάπη. Αυτά τα οποία έχω εισπράξει από το Θεό να μπορούσα να τα δώσω. Γιατί πρέπει να δίνουμε στο Θεό. Όχι μόνο συνέχεια να λαμβάνουμε. Έχετε ο Θεός βέβαια μας δίνει αγαθός, πάντα του ζητάμε. Αλλά εμείς τι δίνουμε στο Θεό? Τι προσφέρουμε στα τόσα που μας έχει δώσει ο Κύριος? Ευχαριστούμε τον Θεό, με συγχωρείτε πάρα πολύ για τον χρόνο που σας πήρα παραπάνω, αν σας κούρασα. Είμαι ευγνώμονος στον Θεό και πιστεύω όλοι μας είμαστε ευγνώμονες για αυτό το οποίο έχει κάνει στη ζωή μας. Να τον απολαύσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.